Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så fik vi de nyheder, og jeg sidder parat igen her i Farao's Cigar. Nu med cigar, for jeg havde jo så travlt med at blive færdig med frøken Else i første time. Jeg slet ikke nåede at tænde cigaren. Det går jo ikke. Så nu skal vi altså have blus på den. Ja. Sådan. Vi har endnu en lille time tid tilbage her, op mod midnat. Og det er jo dejligt. Jeg blev færdig med frøken Else af Arthur Schnitzler. En lille roman, der udkom i 1924, og den danske oversættelse kom på Jespersen og Pius forlag i 1930. Og jeg tror ikke, den senere er genudgivet, det var jo den her første udgave, jeg fandt til 10 kroner inde på et antikvarisk bogudsalg. Og det var altså ikke et dårligt køb, synes jeg. Den blev oversat der i 1930 af Bodil Bæk. Og hende kunne jeg godt tænke mig lige at dvæle lidt ved, fordi hun var faktisk en ret spændende person og også forfatter i egen ret. Hun var en godsejerdatter fra Fyn, født i 1889, som uddannede sig til pianist, både ved konservatoriet i København og senere i New York. Og hun omgikkes en række af de store billedkunstnere, de moderne billedkunstnere omkring surrealisterne blandt andet, herhjemme i Danmark. Og man kan ligesom se hendes digtning, at hun har taget, om jeg så må sige, farve af billedkunstnerne. Der er vældig mange farver i hendes digte, som hun kom til at skrive i en forholdsvis sen alder. Hun debuterede i 1934, det vil sige, hun var 45 år. Debuten hed Vi, der ejer natten. Den kunne jeg godt tænke mig at få fingre i. Jeg har slået den op på nettet på det vidunderlige sted, der hedder antikvariater.net, hvor man kan lede i bogbestanden i antikvariater i hele Norden. Der er ingen, der har den. Hun skrev derefter 4 digtsamlinger frem til 1941, og dem har jeg nemlig. Og nogle af dem endda med hendes autograf i. Så hvis jeg havde Vi, der ejer natten, så ville samlingen være komplet. Og det er jo sådan noget, som sådan nogle bognørder godt kan lide. Men de øvrige 4 bind sidder jeg altså med her. Små, tynde, men smukt farvede bind. Kom på forskellige forlag. På Gyldendal i starten, så Jespersen og Pio. Og så den sidste, jeg kom på Martins forlag. Og har for øvrigt Ex Libris i, hvor der står Johanne Castor Hansen. Også en interessant kvinde, som oversat fra engelsk. Og for eksempel har oversat Samuel Pepys' dagbøger. Nå, nok om det. Men Bodil Bæk. Jeg synes, I skulle høre noget fra hendes digte her. Og det er jo, det er en lyrik, som sætter det kvindelige jeg i centrum, må man nok sige. Og hun svinger sådan mellem at være næsten sådan gudinde-agtig, og så til at være helt selvudslættende. Det er store bevægelser, det handler om begær, og det handler om eros og kosmos. Hun er helt ude i himmelrummet. Den sidste digtsamling hedder Ud af himmelporte. Den næst sidste hedder Flyvende manker, så er der Granit og duk og Ildtunger danser. Det var hendes anden digtsamling. Den var fra 1935. Men inden jeg svinger mig op i himmelhøjderne, så skal jeg også lige høre sådan et helt lille hverdagsdigt, for det kunne hun også. Avisen. Avisen dumper mod entrégulvet. Mine nøgne fødder iler derud. Hvad nu? Lloyd George om Hitler? Svømmepigernes sejrige hjemkomst? En beruset bilist? Det er alt sammen dagen i går. Men de mænd, der skovler sne nede på gaden, og spurvenes pippen uden for vinduet, og lyset ind under rullegardinet, det er i dag. Og mit eget hjerte stirren, min nervøse forventning, det er i dag. Minut for minut skal vi vriste sandheden fra vores skæbner. Hvem er jeg i morgen tidlig, når en ny avis dumper mod gulvet, og i dag allerede er i går? Er jeg da stadig fuld af tilbageholdt gråd, af feberhed forventning, eller hviler jeg smilende mod puden, alle rynker glattet ud, ser bag lukte øjenlåg gårsdagens søde syner? Ja, her trænger hverdagen altså ind, og den store verdens begivenheder, det er jo altså her i 30'erne med Lloyd George og Hitler. Og det beskriver jo meget godt, hvordan man bliver sådan revet rundt af de store begivenheder, samtidig med, at der foregår noget helt nært lige her i nuet. Og hvordan det bliver i morgen, og hvilket humør man vil være i, ja, det kommer blandt andet an på, hvad der står i den avis, der dumper ind gennem brevsprækken. Men det siger jo næsten sig selv, at den sidste digtsamling ud af Himmelporte, den er i hvert fald meget sådan kosmisk. Og I får lige titeldigtet her. Himmelporten er åbne som trompeter, som blomsterkalke og suger os til sig. I virvelende kast slynges vi mod solen. Solstrålerne griber os som gyldne arme, som insekters følehorn, og lader os opgå i solen. Det guld på min finger er en partikel af solen. Jeg er formælet med solen. Den er i mit indre, den er i mit hjerte, den fylder, besætter mig, ophøjer mig arme. Er verden vidende om den smerte, der er tilføjet mig, da jeg sats ind i verden? Vi børn faldet ud af himmelport, gæster i en umild verden. Det passer jo meget godt med, at hun i en anden sammenhæng omtaler sig selv som gudedatter. Og der er sådan set en linje fra det her digt til det, der hedder Forår i vredens verden. Svigtet. Svigtet er vi. Givet over til en verdens tungsind. Blide øjekast for mums. Hører ikke hjem her i vredens verden. Milde duer flagrer rundt om. Solen kysser barnets pande. Tumlende i kast mod solen stiger fugleskare op. Forårsfugle nynner, pifter. Græsset grønnes. Skænker livet til de tusinder af lodne vintermagre dyrekroppe. Sagte vanker kvæg mod aften over bløde enge. Storken spanker, fisker frøer op af åen. Skovens duer kurrer. Det er forår. Er der forår? Trods alt forår. Brystet jubler, giver sig over, synger glædens sang. Mand og pige vandrer sammen, hånd i hånd, de vandrer sammen. Smutter blikke, lokker tårer, griber manden pigens slanke liv og krydster hendes skuldre, kysser munden, brystet. Hørte du det, skovens due? Hørte du det kure? Ømt i pigens strube? Hørte du, hvor mandens stemme brunstigt sløret sad i struben? Skovens due, skjul du dit hoved? Kurede du som pigen, ømt beruset? Skovens blide due? Altså igen, en sammensætning mellem det romantisk blide og vredens verden. Gudernes æt. Kulde kommer kravlende af tilføgende spor, når nætternes stjerner tindrer i natten. Vrister guderne kalken af din hånd, når du vil tømme den og sejne for vildet død? Gudernes æt bør ikke syne. Den skal danse i himlen. Den skal fyre over sletterne. Den skal mætte hunger i munde. Krigen viser sit spor. Men guderne vandrer af hellige spor. Af lysstrålende spor. Gudernes æt bør ikke syne. Og hvad skal vi så tage til sidst? Jeg tror, vi skal have Guds riges millioner. Skal sangens duer boldre sig i vinden? Der er de duer igen. Du salighedens lovsang, du mættende svale, vil du stige frem af stropen? Vældige lovsang synge, hvad ingen nemmer forstår. Lyssky verdener er om os og taler. Og det, der skulle til om den himmelske klarhed og verdens millioner af åbenbarede væsener, er virvlende lemers synkende fald mod bundløshedens sort flammende tempel. Alt det tiger. Ved verdens millionerne knæle i støvet og kysse Guds fødder, når han stille vandrer i gadernes vrimmel. Tal, du mægtige. Verdensordnen er afhængig af din storladende tale, af rysten fra din mund. Vis vejen for de knælende. Lad dem ikke vandsmægte. Guds riges millioner strækker armene mod lyset og bryder ud i lovsang i kast mod solen. Sangens duer flagrer om deres pander. Millioner bærer vished for, at verdens vrede ikke er forgæves. Guds riges tugter de formastelige, de der kaster sig på hvide heste foran masserne og byder dem at følge. Sort-blå flammer udgår fra deres kolde øjne. Deres latter lyder som tordenlatter, hånligt og vrængende. Vildt jager de over sletterne med djævle på sadelknappen. Hit går ridtet gennem tyste skove over bløde sumpe, som de vilde herrer forgår i. Forgår. Flammende sumpe, fortærende sumpe, vildt knitrer flammerne og lukker sig over deres hoveder. Deres hårtotter bæres brændende bort i vinden og krymper sig sammen. Glemsel. Fortærende glemsel opsluger deres højrystede navne, og jorden forgår, når engang skyggerne viger fra deres fodsåler. Jorden forgår, men ikke i millioner af år. Den synker som en stjerne, den stiger som en stjerne mod åbne himmelporte. Ja, I kan høre, det er så næsten ekstatisk i denne her gående op i universet. Og det er sådan senromantisk lyrik, må man sige, men med mange moderne træk. Og det her sidste digte, det er jo altså skrevet under 2. verdenskrig, men er jo ikke sådan særlig konkret i det. Bodil Bech døde altså i 1942 om sommeren, mens hun var på sommerferiebesøg hos sin ven, den store billedkunstner Olof Høst, over på Bornholm. Ja, yeah. Skal lige have lidt mundfuld te. Jeg skal lige fortælle jer, at i år er det 60 år siden jeg og 31 andre børn begyndte i 1. C på Lindegårdsskolen i Lyngby. Og det har vi lige markeret ved en klasse kom sammen. Vi var omkring 20 mennesker. Nogle få er jo døde, men de fleste af os er altså tilbage og har det tilsyneladende meget godt. Og vi fik snakket en del om vores fælles minder, om sadistiske læger og gode læger og mobning og ikke mobning og så videre og så videre. Og så blev der også talt en del om, hvordan jeg allerede der i skoletiden ret hurtigt begyndte at læse op for de andre. Jeg var altid den, når læreren skulle et eller andet, så spurgte han, at jeg lige ville sætte mig op ved katedret og så læse lidt. Så vidste han, så var der ro i timen. Og jeg læste til sidste skoledag inden ferien og juleafslutning, og i 7. klasse, som var sidste år, jeg gik sammen med dem, for så kom jeg over på gymnasieskolen, der læste jeg nogle timer Tjerfis, det forsømte forår op som føljeton hele skoleåret. Så ja, allerede der var mit skæbne besejlet, kan man sige. Og siden har jeg jo stort set levet af at læse op. Og gør det stadig. Og det er jo sjovt for mig. Jeg elsker det. Og så er det jo altså godt, at der er nogen, der kan holde ud og høre på det. Og jeg har været hen på reolen igen. Og fundet en gammel bog. Den har jeg haft stående meget længe. Jeg har også læst den for mange år siden. Det er sjovt. Mange bøger kan man jo huske, hvor man læste. Og jeg kan huske tydeligt, at det her var en sommerferie på Sejerø, hvor vi havde lejet sommerhus. Og jeg har fundet den i en bogkasse uden for et antikvariat, så vidt jeg husker. Det er jo meget gammel. Og godt nok er den med et læderryg, men det, ellers er det sådan lidt tarvelig bind, og den er meget slidt, også i ryggen. Og det er der selvfølgelig ikke noget at sige til, for den her udgave, Mit liv og andre fortællinger af Anton Tjekhov, er udgivet, lad mig nu lige se med de her romertal, 1899. Så det er da nogle år siden. Oversat fra russisk af V. Gerstenberg. Det var en officer, som havde lært russisk, og så også da oversat noget Tolstoj. Han døde 1912. Så det der med rettighederne, det skulle i hvert fald være i orden. Jeg kan gratis læse op af den her bog. Og det vil jeg så gøre. Anton Tjekhov er en meget spændende forfatter, som måske først og fremmest er kendt som dramatiker. Hans fire store skuespil er elsket og opført og bliver spillet den dag i dag. Mågen, Tre søstre, Onkel Vanja og Kirsberghaven. Men han var også en meget stor novellekunstner, og han skrev faktisk aldrig en roman. Han var nok mere til det lille format. Men det mestrede han til gengæld også helt utroligt godt. Meget udramatisk, dæmpet. Det er sådan en stemningskunst, som passer dertil til tiden i 1890'erne. Men nogle af novellerne er altså så store, som man godt kunne sige, at de kunne kalde dem små romaner i virkeligheden. Og i hvert fald denne her titel, novelle Mit liv, i den her samling, den er på over 100 sider. Så det er på kanten til en lille roman i hvert fald. Den havde jeg tænkt mig at divertere jer med resten af aftenen i dag, og jo nok også næste gang. Det er et rigtig russisk setup. En russisk provinsby, og skæbnerne der. Og den handler om et typisk russisk tema, om unge mennesker, som skal finde deres kald, og som på det her tidspunkt har et meget nationalistisk kald i den forstand, at de vil opdrage de fattige bønder, uddanne og opdrage. Og der var masser af unge russere, der tog ud på landet og begyndte at danne kollektive landbrug, og kvinderne skabte skoler og ville undervise bønderbørnene. Og det var meget smukt og idealistisk, men det var altså temmelig svært i virkeligheden at få landbefolkningen gjort interesseret i det her. For ikke at sige, få dem til at værdsætte det. Det lykkedes faktisk sjældent. Det er blandt andet det, det handler om her i novellen Mit liv, men den handler også om så meget andet, fordi det er også først og fremmest en historie om de skæbner, som bliver beskrevet. Ikke mindst fortælleren. Ham møder vi nu. I første kapitel. Departementschefen sagde til mig, når jeg holdt på dem så længe, er det ene og alene hensyn til deres udmærkede og højtagtede fader. Havde han ikke været, monsieur, så ville jeg for længst have ladet dem flyve. Nå, svarede jeg blot. De tager virkelig fejl af mig, deres excellence, når de tror, jeg kan flyve. Men så sover disse ord, hvor undslupte mig, hørte jeg ham sige til kontorbuddet. Smed denne fyr udenfor, han spolerer mig mine nerver. 2 dage efter havde jeg min afsked fra departementet. og skulle nu slå ind på noget nyt. Hvilket dog ikke var en helt ukendt situation for mig, da jeg allerede tidligere til min fars store ærgelse havde prøvet mig i mange forskellige retninger. Jeg havde været ansat i adskillige regeringskontorer, men min opgave havde altid været den samme. Den at sidde bøjet over en skrivepult og høre på mine forsattes dumme eller ubehagelige bemærkninger, blot med den trøst i udsigt, at jeg snart ville blive jaget på porten. Jeg skal lige sige, at hvis I er nye lyttere, der er dumpet ind her, så skal I vide, at I er havnet på Radio 24/7 i programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op her lørdag aften de to sidste timer frem til midnat af ældre litteratur. Og jeg er lige begyndt på en stor novelle af Anton Tjekhov, den store russiske forfatter. Den hedder Mit liv, og det er jeg-fortællerens liv, det handler om. Da jeg kom ind til min far, sad han sammensunken i lænestolen og med lukkede øjne. Hans magre udtærede ansigt, der havde et blåligt skær på de afbarberede steder, udtrykte som altid den største resignation og gudhengivenhed. Han svarede ikke, da jeg sagde goddag til ham, men hviskede i en forbitret tone. Hvis min dyrebare hustru, din afdøde moder, havde levet endnu, ville din opførsel og hele din vandel have været hende en kilde til stadig kummer, og jeg betragter det derfor nu kun som et bevis på Guds nåde i forsyn, at hun så tidligt er vandret heden. Sig mig engang, ulykkelig, vedblev han og lukkede pludselig øjnene op. Hvad vil du egentlig have, at jeg skal stille op med dig? Tidligere, mens jeg endnu var yngre, vidste mine pårørende altid, hvad de ville have gjort ud af mig. Nogle holdt på, at jeg burde indtræde i hæren som officersaspirant. Andre mente, at mit rette kald var en farmaceut, og at der andre, at jeg burde uddanne mig til telegrafist. Men nu, da jeg var blevet 25 år og havde prøvet disse livsstillinger og adskillige til, var de alle enige om, at fremtiden slet intet mere havde at byde mig. Og de rystede kun på hovedet eller sukkede, når talen drejede sig om, hvilken ny bane jeg burde slå ind på. Hvad tænker du egentlig på, vedblev min far. Alle andre unge mænd i din alder har allerede en smuk og anset stilling, og du går endnu omkring som proletar, som en tigger, der ligger sin familie til byrd. Og efter sædvanen begyndte han så at udrede sig om, at den nuværende ungdom gik til grunde, fordi den druknede i vantro og materialisme, samt fremsatte som sin uforgribelige mening, at man burde forbyde alle adspredelser, men særligt dilettantkomedier og koncerter, fordi den slags skøjt og tand drog de unge bort fra dydens og pligtens vej. I morgen, sagde han til slutning, går du sammen med mig op til departementschefen og lover ham bod og bedring. Jeg vil ikke have dig gående en eneste dag længere uden beskæftigelse. Men måske du også vil høre mig, sagde jeg med en mørk mine, for jeg havde en bestemt følelse af, at der ikke ville komme noget godt ud af denne samtale. Det, du kalder en stilling i samfundet, er ikke andet end et privilegium, som har sit udspring fra kapital og dannelse. Alle fattige og uddannede mennesker er henviste til at tjene brødet ved læmeligt arbejde, og jeg ser virkelig ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle kunne gøre det samme. Ja, når du først kommer ind på den boldgade, så ved jeg, at der ingen ende er på dit vås, sagde min far i en forbitret tone. Men forstår du da ikke, dit dumme bæst? Er der foruden dit lægeme og de dyriske kræfter, der er nedlagt i dette, er givet dig noget andet og bedre? En hellig ild, en gnist fra himlen, som hæver dig højt over krapylet. Glem ikke, at din tipoldefar, den berømte general Polosnev, kæmpede tappert ved Borodino, at din oldefar var en fremragende digter og taler og ovenikøbet adelsmarschall, at din bedstefar havde et navn som pædagog, og jeg, din far, er en ualmindelig anset arkitekt. Tror du da virkelig, at alle dine forfædre har værnet omhyggeligt om denne ild, for at du skulle slukke den? Jamen, du må da indrømme, at der er millioner af mennesker, som lever af læmeligt arbejde. Ja, vist så, men det er kun fordi, de ikke har noget andet valg. Bruge sine hænder, det kan han være, men evnen til åndeligt arbejde er kun givet nogle enkelte udvalgte. Jeg havde en fornemmelse af, at det var unødigt at fortsætte den samtale. Ikke alene fordi min far var en stærk beundrer af sine egne meninger, men også fordi jeg vidste, at den overlegne foragt, hvormed han altid omtalte læmeligt arbejde, havde sin grund i, at han nærede en hemmelig frygt for, at jeg skulle gå hen og blive simpel håndværker og derved bringe hans navn i folkemunde. Det pinte ham, at alle mine jævnaldrende kammerater allerede havde tilendebragt deres universitetsstudier og var godt i vej, mens jeg, hans eneste søn, endnu ikke havde drevet til noget. Men skønt jeg således godt vidste, at alle videre indvendinger ville være fuldstændig spildte og kun pådrage mig ubehageligheder, var jeg dog tåbelig nok til at møde med et sidste indlæg, nærmest fordi jeg fandt, at jeg burde have ordet endnu en gang. Ja, sagde jeg, men synes du da virkelig, at det er noget for en ung mand i min alder at sidde i et beklumret kontor og gøre tjeneste som kopimaskine? Mener du egentlig, at man behøver mig en hellig ild til den beskæftigelse? Ja, det er da i hvert fald et åndeligt arbejde, svarede min far. Men lad os nu høre op med den samtale, for den fører alligevel ikke til noget. Jeg for mit vedkommende har endnu kun det ene at sige dig, at hverken jeg eller din søster fremtidig vil kendes ved dig, hvis du fremturer i dine lave tilbøjeligheder. I morgen, min ven, følger du med mig op til departementschefen, og væger du dig derved, så gør jeg dig arveløs. Så sandt dig en gud til. Ja, spørgsmålet om min arv har ikke nogen særlig betydning for mig, svarede jeg i en rolig tone. Jeg er meget villig til at give afkald på alt, hvad du muligvis måtte have tiltænkt mig. Skønt jeg kun sagde disse ord for at vise, hvor lidt jeg lod mig lede af materielle hensyn, når det galt valget af min livsstilling, så krænkede de dog min far i den grad, at han blev ildrød i hovedet. Hvor tør du våge at tale til mig på den manér, din dum Rian, skreg han med piben røst og gav mig i det samme to smældende ørefiner, som han afleverede så hurtigt, at de fuldstændig overvældede mig. Når han slog mig i drengeårene, måtte jeg altid stå ret op og ned med hænderne langs buksesømmen og se ham lige ind i ansigtet. Og af gammel vane indtog jeg nu en lignende stilling og gjorde mig umage for at tvinge mine øjne hen i den rigtige retning. Jeg mærkede ved den lejlighed, at min far, skønt han ikke var nogen års unge længere, måtte have bevaret sin muskelkraft, for de lussinger, han gav mig, sved endnu længe efter på en højst ubehagelig måde. Jeg gik baglæns ud i forstuen, han fulgte efter, og da vi nåede knagerækken, tog han sin parasol og slog mig et par gange i hovedet og over nakken. Da min søster, som sad inde i dagligstuen, hørte spektaklet, stak hun hovedet ud af døren, men så sår hun så min fars forbitrede ansigt og løftede arm, forsvandt hun igen uden at sige et ord. Det var min bestemte hensigt ikke at vende tilbage til mit kontor, men at begynde et nyt liv som arbejder eller som håndværker. Det galt nu blot om at vælge arten af min beskæftigelse, og valget stod mig temmelig frit, da jeg var stærk, udholdende og villig til at tage fat på, hvad det skulle være. Foran mig lå der altså et ensformigt liv med slid, sulteperioder, stank og urenlighed, en tilværelse, hvor alle tankerne kun drejede sig om det usle daglige brød. Det var et brydsomt liv, der forestod, så brydsomt, at jeg måske under tiden, når jeg kom hjem fra mit arbejde og passerede vor genbo ingeniørens vinduer, ville misunde ham hans åndelige arbejde, der sikrede ham en behagelig eksistens. Men i min nuværende stemning var det mig ligefrem en behagelighed at udmale alle de trængsler, der ventede mig i fremtiden. Der var en tid, hvor jeg for alvor tænkte på at lægge mig efter en eller anden åndelig virksomhed, og hvor jeg i tankerne så mig selv som læge, læger eller forfatter, men det blev aldrig til mere end drømme og fantasier. Og det var vel ikke lysten, det dengang strandede på, men snarere evnerne. Jeg mindes således, at jeg, mens jeg gik i 4. klasse, var så dum i græsken, at man måtte tage mig ud af gymnasiet og forberede mig privat til afgangsklassen. Men senere, da jeg vandrede fra det ene kontor til det andet, gik lysten rigtig nok rundt i fløjten. Til den virksomhed, man satte mig til overalt, krævede hverken anstrengelse, talent, evner eller skabende kraft, den kunne bestrides fuldstændig mekanisk og måtte vel nærmest betragtes som en privilegeret form for lediggang. Jeg vandrede frem og tilbage uden for huset, lige til mørket begyndte at falde på. Vi boede i Store Adelgade, byens smukkeste gade, der om aftenen tjente som yndlingspromenade for den lokale beaumont. Men den havde også ganske karakter af en have, for til begge sider af den hævede der sig en række balsampopler, som duftede henrivende, især lige efter regnvejr, og ud over alle forhavernes hegn og plankeværker hang der akasje eller syrengrene, det er altså syrener, som overskyggedes af abil og hæg. En majaften som denne, hvor syringen duftede, insekterne summede og varmen sænkede sig ned fra himlen, var det en nydelse at vandre frem og tilbage under træernes løvhang, der viftede kølighed ned over ens hoved. Da de spacerende begyndte at indfinde sig, stillede jeg mig med ryggen imod havelågen og tog dem i øjesyn, mens de vandrede forbi. De fleste af dem havde jeg kendt lige fra min første drengeår, og ikke så få af dem havde jeg leget med både hjemme og i skolen, men nu var jeg fuldstændig luft for dem. Ikke alene fordi jeg var dårligt klædt på og uden nogen egentlig stilling i livet, men også fordi det vidstes, at jeg søgte billige knejper, hvor man dyrkede billiard og røg slet tobak. I det store hus lige overfor hos ingeniøren blev der spillet på flygel, og de toner, der strømmede ud fra de åbne vinduer, forekom mig så vidunderligt dejlige, at jeg ikke kunne løsrive mig fra min plads. Lidt efter lidt begyndte stjernerne at tændes på himlen, og mens jeg stod og nød dette smukke syn, kom min far forbi, hilsende til højre og venstre og med min søster under armen. "Kan du se, nu er fyrværkeriet fuld gang," sagde han og pegede op på himlen med den samme parasol, hvormed han for lidt siden havde slået mig. "Er det ikke forunderligt at tænke sig, at enhver af de stjerner, som lyser og tindrer hist op, selv den allermindste, er en hel verden for sig selv? Ja, hvor ringe og betydelige er mennesket dog ikke i sammenligning med verdensaltet." Han gjorde denne bemærkning i en tone, som syntes at tyde på, at han fandt det overordentligt smigrende og behageligt, at han var så ussel en orm. Sjældent har jeg truffet hans lige i mangel på begavelse. Desværre har han i lange tider været den eneste arkitekt her i byen, og derfor har der også i de sidste 15-20 år ikke været opført en eneste anstændig bygning i vores ravne krog. Skal han udkaste en plan, er gangen i hans arbejde altid følgende. Han begynder med at tegne salen og dagligstuen. I det arten af hans kunstneriske begavelse ligefrem kræver, at disse to rums indbyrdes beliggenhed og dimensioner bliver det bestemmende for hele husets indretning. Når han så er kommet over denne vanskelighed, indtegner han spisestuen, barneværelse og kabinettet, og anbringer til slutning en hel del døre, af hvilke de fleste er overflødige. Det hele opstår på grundlag af en højst uklar idé, og for at bøde på manglerne i denne, må han tage sin tilflugt til de mærkeligste udveje. Derfor udmærker hans bygninger sig altid ved en helt del overflødige smårum i form af umulige forstuer, snævre korridorer og meningsløse pulterkammer. Hans facader er kedelige og stilløse, og taget trykkes af en række store klodsede skorsten. Nå, med tiden har man vendt sig til hans mangel på talent. Hans arkitektoniske principper er så at sige gået over i blodet på befolkningen, og efterhånden blevet den enerådende stil i byen. I min søsters liv har han også grebet ind på en så enerådende måde, at han derved har påtrykt det sit eget kedelige stempel. Ganske fraset det misgreb, at han i dåben har givet hende det gyslige navn Kleopatra, der er betegnende for hans smag, har han, så længe hun var barn, stadig fyldt hende med krøniker om vores forfædre og store fortjenester, med lange udviklinger om, hvad han forstod ved livet, ved pligten osv. Og endnu den dag i dag plager han hende, der allerede er fyldt 26 år, med det samme vrøvl. Og dertil kommer, at han behandler hende på en yderst tyrannisk måde. Når hun spacerer, skal hun således altid have ham under armen, sandsynligvis fordi han bilder sig ind, at hans personlige nærvær, at hans personlige nærværelse giver hende et sådan relief, at hun derved bliver fuldstændig uimodståelig for den ærbare frier, som efter hans mening tidligere eller senere vil indfinde sig. Efterhånden, som det blev mørkere, forsvandt de spacerende. I huset lige overfor forstummede musikken. Den store port åbnedes på vid gab, og lidt efter viste der sig et træspand, som drejede til højre og rullede ned ad gaden under bjællernes lystige klang. Det var ingeniøren og hans datter, der tog sig deres sædvanlige aftenkøretur. Jeg havde nok mit eget værelse i huset, men jeg opholdt mig til stadighed i en lille teglhængt udbygning nede i gården. Den havde oprindeligt været anvendt til redskabsskur, men tjente nu som oplagssted for min fars gamle aviser, som lå stablet i store bunker langs den ene væg. Når jeg havde opslået mit paulun her, var det fordi jeg derved undgik at mødes dagligt med min far, og den omstændighed, at jeg sov og spiste i dette usle hul, havde den behagelige følge, at hans hyppige udtalelse om, at jeg lå ham til byrde, ikke klang så fornærmeligt i mine ører, som de ellers ville have gjort. Da jeg kom hen til skuret, stod min søster ved døren og ventede på mig med aftensmaden, der bestod af et lille stykke koldt kalvekød og en humpel råbrød, som hun havde reddet til mig i køkkenet, uden min fars vidende. Han holdt sig nøje til det gamle ord, den der sparer på skillingen, sparer på daleren. Og da hun bøjede sig for hans vilje i et og alt, og derfor søgte at indskrænke husets udgifter til det mindst mulige, levede vi næsten mere end tarveligt derhjemme. Hun stillede tallerkenen fra sig, satte sig på min seng og begyndte at græde. "Ach, Misail," sagde hun, med et kummerfuldt ansigt, mens tårerne flød hende ned ad kinderne. Hvor kunne du dog nænde at bære dig således ad? Nu har du jo igen opgivet din plads, og hvor det er forfærdeligt. Ah, hør, søster, kan du da ikke forstå, begyndte jeg. Men da jeg så, hvor bitterligt hun græd, blev jeg så overvældet af fortvivlelse, at jeg ikke kunne sige et ord mere. Skål og stå, vedblev hun og rejste sig. Far er helt ude af sig selv, og jeg er syg. Nej, jeg er mere end det. Jeg er lige ved at gå fra forstanden. Hvad skal der dog blive af dig? Sagde hun hulkende og strakte begge hænderne ud imod mig. Jeg beder dig, jeg besværger dig i vores afdøde mors navn om igen at tage fat på dine pligter. Jeg kan det ikke, Kleopatra, svarede jeg, men følte samtidig, at min modstandskraft begyndte at svækkes. Jeg forsikrer dig for, at det er umuligt. Jamen, hvorfor? Sagde hun ivrigt. Jeg kan virkelig ikke indse det. Hvis du ikke kan komme ud af det med din nuværende forsat, så søg dig en anden plads. Hvad mener du for eksempel om en ansættelse ved jernbanen? Jeg talte for lidt siden med Anjuta Blagovo, og hun fandt også, at det var noget, der lå for dig, og hun lovede også at få sin far til at tale din sag. Vi talte endnu lidt sammen om tingene, og så endte det med, at jeg gav efter, og jeg erklærede mig villig til at gøre et forsøg i den retning. Hun smilede igennem tårer og trykkede min hånd, men hun var kommet så godt i gang med at græde, at hun ikke kunne holde op igen. Langt om længe lykkedes det hende dog at få bugt med sin gråd. Jeg fulgte hende så ud af døren og hen til køkkenet, hvor vi skiltes for at gå hver til sit. Ja, det er et meget herligt, ironisk portræt, han giver sin far her, synes jeg. Og her kommer andet kapitel. En 3-4 huse fra os boede enkefru Ashokin, der spillede en vis rolle som byens velbestaltede mæcen, i det hun nærede den mest levende interesse for dilettantforestillinger, koncerter og tableauer, og altid var villig til ikke alene at huse kunstens styrker, men også at påtage sig det store arbejde og de mange udgifter, så, som uundgåeligt følger forestillinger, der afholdes i veldedigt øje med. Fruen, der var meget rig, ejede stort gods en mils vej østerpå, men da hun ikke holdt af landlivet, boede hun både sommer og vinter i byen. Hun var en høj, mager og noget sart udseende dame og havde 3 døtre, der lignede hinanden i den grad, at man i omtale ganske strøg deres navne og simpelthen kaldte dem den ældste, den mellemste og den yngste. De var alle 3 spidshagede, nærsynede og krumrykkede og udmærkede sig endvidere ved en stærk, lispende tale, men dette hindrede dem ikke i at deltage med iver i alle forestillinger, og med det ægte talents alsidighed var de lige villige både til at spille komedie, læse op og synge. Man så aldrig et smil på deres ansigt, og selvom de spillede i en lystig vaudeville, udførte de deres roller med en så forretningsmæssig alvor, at man skulle tro, at de var i færd med at føre dobbeltbogholderi. Jeg var ofte med både til forestillingerne og til prøverne, og især de sidste morede mig, fordi vi bagefter altid fik godt at spise. Min virksomhed var en temmelig underordnet natur, men meget alsidig, i det jeg både malede dekorationerne, skrev rollerne ud og soufflerede, og skulle der laves noget effektfuldt bag scenen i form af torden, lynil eller nattergalesang, var det også mig, der måtte tage affære. Da jeg således ikke hørte til de egentlige rollehavende, hvad min beskedende stilling i samfundet absolut forbød, kunne jeg holde mig for mig selv ind mellem kulisserne, og der sad jeg da også gerne, så længe prøven varede, uden at veksle et ord med de andre. Når jeg klattede løs på dekorationerne, hvilket skete nede i havehuset eller i gården, havde jeg en trofast hjælper i en skikkelig maler, eller rettere maler-entreprenør, der hed André Ivanich. Det var en mand på godt og vel de 100 år, høj og uhyggelig mager og bleg, med et stærkt indfaldent bryst og store blå skygger under øjnene. Han led af en eller anden tærende sygdom, men hvert forår og efterår bandt ham til sengen, og disse anfald kunne under tiden være så hårdnakket og langvarig, at det forbavsede alle og ham selv med, at han kom ud over dem. I byen gik han under navnet Rædiken, og folk, der mente sig vel underrettede, påstod for alvor, at det var hans virkelige efternavn. Han var lige så ivrig en teaterelsker som jeg, og hver gang han hørte, at det tak op til en forestilling hos enkefruen, forlod han øjeblikkeligt sit eget arbejde og meldte sig til mig for at være mig behjælpelig med at male dekorationerne. Dagen efter den bevægede scene med min far, sled jeg i det fra morgen til aften hos fru Ashokin. Prøven var fastsat til 7, og en time før den skulle begynde, havde alle deltagerne allerede givet møde i salen, hvor de snakkede ivrigt med hinanden, mens den ældste, den mellemste og den yngste gik frem og tilbage på scenen og studerede deres rolle. Reidigen, der var iført sin lange malerkittel og havde stort tørklæde om halsen, lænede sig til væggen og så med synlig andagt op mod scenen. Fru Ashokin gik fra den ene til den anden og sagde enhver de behageligheder, hun i øjeblikket kunne falde på. Det var en vane, hun havde, og når hun mødte med sine komplimenter, så hun en gerne lige ind i ansigtet og sænkede sin stemme til en sagte, hemmelighedsfuldt hvisken. De har rigtig nok skilt dem udmærket ved dekorationerne, sagde hun, da hun kom hen til mig. Og hvor mærkeligt er det ikke, at netop mens fru Mufke står og taler om det tåbelige i at have fordomme, så kommer de, der er så fri og uafhængigt tænkende, ind ad døren. Jeg hader som sagt fordomme og bekæmper dem efter bedste evne. Ja, det går så vidt, at jeg for at vende tynet af med det stumme frygt og overtro, regelmæssigt henlægger min hovedrengøring til den 13. i hver måned. Præcis klokken 7 kom ingeniør Dolchikovs datter, en smuk, yppig blondine, der altid var klædt efter sidste parisermode. Hun spillede aldrig med, men under prøverne sad hun op på scenen, og det var en givende regel, at forestillingen ikke kunne begynde, før hun havde indtaget sin plads i første række, hvor hun så sad og kastede glans over omgivelserne på grund af sit smukke ydre og sin elegante påklædning. Som den, der kom lige fra hovedstaden, havde hun det privilegium at gøre sine bemærkninger under prøverne, og hun afleverede den med et så mildt og overbærende smil, at ingen kunne tvivle om, at hun betragtede alt det, der foregik på scenen, som yderst barnlig adspredelse. De sagde om hende, at hun havde gennemgået konservatoriet i Petersborg, og der var dem, der ville vide, at hun end også var optrådt ved store offentlige koncerter. Jeg fandt hende overordentligt tiltalende, og hun var til stede, så havde så godt som aldrig mine øjne fra hende. Jeg havde lige taget hæftet for at begynde min soufflørvirksomhed, da Kleopatra ganske uventet trådte ind i salen. Hun tog hverken hat eller kåbe af, men gik straks hen til mig og bad mig om at følge med, hvilket jeg også øjeblikkeligt gjorde. Da jeg kom hen bag scenen, stod min søsters veninde, Anjuta Blagovo, i selve døren, ligeledes med hat på og med et tæt slør for ansigtet. Anjuta, der var datter af en af assessorerne i kredsretten, udmærkede sig ved sin høje vækst og sin smukke figur, og hun var derfor fuldstændig uundværlig, når enkefruen skulle sætte et af sine tabloer i scene, men hun var så generet af sig, at hendes ansigt altid blussede stærkt, når hun stod foran publikum og forestillede en fe eller en vinget genius. Når der spilledes komedie, var hun ikke med, men hun kunne under tiden aflægge et kort besøg under prøverne, og at det skulle være meget kort i dag, kunne jeg se af hendes påklædning. Far har talt deres sag, sagde hun rødmen under sløret og uden at se på mig, og resultatet er, at Dolchikov har lovet at give dem en ansættelse ved den jernbane, han er i færd med at anlægge. Går de hen til ham i morgen formiddag, så er de sikre på at træffe ham hjemme. Jeg bukkede og takkede hende for hendes ulejlighed. Og hvis jeg må give dem et godt råd, så lad de det der ligge, vedblev hun og pegede på hæftet. Hun og Kleopatra styrede over til fru Ashokin, der stod i den anden ende af salen, og efter at de havde talt et øjeblik med hende, kom fruen hen til mig og sagde ganske sagte, mens hun efter sædvane så mig lige ind i ansigtet. Hør, kære, hvis det, de har for her, griber forstyrrende ind i deres øvrige virksomhed, så kan de jo afgive deres rolle som soufflør til en anden. De må endelig ingen ulejlighed gøre dem, kære, tilføjede hun og trak hæftet ud af min hånd. Gå de kun med Gud, og lad os andre hjælpe os, som vi kan. Jeg skyndte mig at sige farvel til hende og gik temmelig forvirret ud af døren. Da jeg nåede vestibylen, så jeg Kleopatra og Anjuta forsvinde ud af yderdøren. De havde tilsyneladende stort hastværk med at komme afsted, men det lå vel lige, at min søster, som højt og helligt havde lovet min far ikke at komme til fru Ashokins prøver, var bange for, at han skulle få at vide, at hun havde brudt sit løfte. Jeg skal lige fortælle jer, som eventuelt er nytilkommende, at I er skruet ind på Radio 24/7 og på programmet Farao Cigar. Det er det program, hvor I hver lørdag aften mellem 22 og 24 kan høre litteraturoplæsning. Og jeg er i gang med Anton Tjekhovs store novelle Mit liv, som jeg har fundet i en gammel bog fra 1899. Og vi skal da lige vide, at Tjekhov var født i 1860 og døde af tuberkulose i 1904, så han blev altså ikke ret gammel. Men han nåede altså at skrive hundredvis af noveller og i hvert fald fire store skuespil plus en række mindre skuespillere, enakter og så videre. Faktisk en ret omfattende produktioner, især i betragtning af, at han i mange år arbejdede som læge. Men vi går lige videre her med mit liv. Næste dag klokken 1 præcis mødte jeg hos Dolzhikov. Tjeneren førte mig straks ind i hans smukke dagligstue, der til lige tjente som arbejdsværelse, og så snart jeg var kommet indenfor, så jeg mig om til alle sider. Han var ligefrem pragtfuldt. På gulvet lå der store, bløde tæpper. Rundt omkring bordene stod der polstrede fløjlslænestole, og på alle væggene hang der malerier og fotografier i forgyldte rammer. Lige overfor mig var der en stor glasdør, som førte ud til verandaen, og gennem ruderne kunne jeg skelne et veldækket bord med et helt batteri af flasker, og bag disse en vase med roser og andre dejlige blomster. Alt hvad jeg så, sagde mig, at den, der boede her, havde været så heldig med sit arbejde, at han nu ret kunne svælge i livets goder. Som sagt, han var rigtig kønt, men det kønste var dog ingeniørens datter, der sad hen ved skrivebordet og læste en avis. Vil I tale med far? Spurgte hun og kiggede lidt op over bladet. Han er ved at tage sit styrtebad, men jeg venter ham hvert øjeblik. Må jeg bede mig om at tage plads så længe? Jeg bukkede og satte mig. Vi er nok naboer, vedblev hun efter en lille pause. Javel, sagde jeg og rømmede mig af forlegenhed. Ja, jeg ser under tiden dem og deres søster sammen i vinduet, sagde hun og kiggede igen ned i avisen. Hun ser så god og elskværdig ud, men er hun ikke noget alvorligt af sig? Ligesom hun havde sagt det, kom ingeniøren ind. Han var endnu ganske rød i hovedet efter badet og gned sin hals med et håndklæde. Papa, må jeg ikke forestille dig, monsieur Poslosnev, sagde datteren og gjorde en lille yndefuld håndbevægelse. Ja, det var bedre. Papa, må jeg ikke forestille dig, monsieur Poslosnev, sagde datteren og gjorde en lille yndefuld håndbevægelse. Ja, Assessor Blagovo har talt til mig om ham, sagde ingeniøren og så hen på mig, men uden at give mig hånden. Nå, hvad ønsker de så egentlig af mig? Hvad vil de have, jeg skal gøre for dem? Jeg må sige, at det forbavser mig, at de søger mig, vedblev han med hævet stemme. Her kommer daglig en snes mennesker rendende og bilder sig ind, og jeg kan give dem ansættelse, men jeg vil sige til dem, ligesom til alle de andre, det jeg kan byde er strengt hoveriarbejde. Jeg trænger til maskinister, smede, snedkere, brøndgraver og jordarbejdere, men folk, som kun kan sprutte med pennen, har jeg ingen brug for. Han så rigtig lykkelig og fornøjet ud, denne mand. Han struttede af sundhed, havde friske røde kinder og tæt krøllet hår og skæg, uden et eneste hvidt stænk. Og hvor øjnene angik, så var de mørke og lige så klare og uskyldige som hos et ungt menneske. Hvad dur de til? Hvad kan de bruges til, vedblev han. Ikke til noget formodentlig. Jeg er ingeniør, at I ved det. En mand, der nu sidder lunt inden døre, men tidligere, inden jeg kom i skud, måtte jeg slide i det. Til at begynde med var jeg maskinist, og senere har jeg arbejdet 2 år i Belgien som simpel fyrbøder. Nå, højst æret, hvad arbejde tror de så, jeg kan tilbyde dem? Ja, jeg mente, ja, jeg gik ud fra, stammede jeg og slog øjnene ned. Sig mig, kan de behandle et telegrafapparat? Spurgte han, efter at tænke sig lidt om. I er helt ukendt, er jeg ikke der med, for jeg har gjort tjeneste på stationen her. Nå, ja, så skal jeg nok se, hvad jeg kan gøre for dem. Jeg forløbig kan de nu tage til Dubetsna. Der har jeg allerede en fyr siddende. Det er en slem drivert. Og tør jeg spørge, hvor I kommer min virksomhed til at bestå, sagde jeg i en beskeden tone. Ja, jeg tager nu forløbig derud, og så skal jeg tænke over det. Men det vil jeg sige dem. Ingen drikkeri, og ingen røvl om, at de vil have det eller det, for så jager jeg dem på porten igen. Han vendte ryggen til mig, ud så meget som at se på mig, og jeg bukkede for ham og datteren, der stadig sad og læste i sin avis. Jeg følte mig så tynget, at jeg ikke var i stand til at sige et ord, da min søster senere spurgte mig om, hvorledes ingeniøren havde modtaget mig. Næste morgen stod jeg op ved daggry og begav mig på vej til Dubetsna, og i Store Adelgade mødte jeg ikke et menneske. Alle sov endnu, og der var så stille i gaden, at mine skridt gav genlyd i det fjerne. Poppeltræerne, der var stærkt dukket, fyldte luft med vellugt, og både denne kendte duft og synet af de omgivelser, som jeg var vokset op i, bevirkede, at det ligefrem gjorde mig ondt at skulle forlade byen. Jeg holdt af disse grønne havehegn, der sendte mig hilsen fra begge sider. Af morgensolens blink i poplerne var kirkeklokkernes dybe malmtoner, men menneskene, som boede i denne by, kedede mig og stod mig fjernt. Jeg begreb dem ikke og manglede ganske sympati for dem. Først og fremmest var det mig ubegribeligt, hvoraf disse 67.000 mennesker levede. Jeg vidste jo fra min geografi, at enhver by i reglen havde en eller anden erhvervskilde, der giver den sit særpræg. I Jaroslavl vævede man således lærder, og i Tula smedede man våben, og i Odessa gav man sig af med handel og skibsfart. Men hvad man bestilte i min fødestad, kunne jeg ikke blive klog på. De, der boede i Store Adelgade og i de nærmeste to gader, levede enten af deres rentepenge eller af deres embedsindtægter, men hvad alle de andre i byen holdt livet oppe ved, det var mig mildest talt en gåde. Og hvad var det så ikke for en gyselig tilværelse, man førte i denne ravne krog? Der fandtes ingen lystanlæg, ingen opera og intet koncertlokale, og byens eneste bibliotek blev så lidt benyttet, at de sidst tilgåede bøger og tidsskrifter godt kunne henlægge uopskårende hele måneder igennem. Selv de bedst stillede i byen sov i små beklumrede værelser, der var overbefolket med vækketøj. Børnene måtte til stadighed opholde sig i afskyelige snavsede rum, og tynet var henvist til at tilbringe nætterne på køkkengulvet. Man spiste slet, og vandet var næsten udrikkeligt. Overalt, både i byrådet og rundt omkring i familierne, havde man overringer igennem snakket om, at dette vand var stinkende og farligt for sundheden, og at der burde stiftes et lån for, at man kunne få en ny ledning, men det hele var aldrig blevet til andet end vrøvl. Og de rige folk i byen drak det dårlige vand, ligesom alle de andre, og beklagede sig dagligt over at skulle gøre det, skønt det ville have været dem den letteste sag at tilvejebringe de få midler, der behøvedes til at få ende på kvalerne. Mærkeligt ved denne stad var det også, at der så godt som ikke fandtes et ærligt menneske i den. Min far lod sig smøre af håndværkerne, når disse mødte med deres overslag, og var da naiv nok til at bilde sig ind, at disse penge kun var en tribut til hans åndelige overlegenhed. Læreren i gymnasiet fordrede ligefrem, at eleverne skulle sættes i huset hos dem, og ville forældrene ikke bøje sig ind under denne lov, så måtte de finde sig i, at deres børn blev oversiddere. Udskrivningschefens kone tog imod gaver af de værnepligtige, der mødte til session, og lægerne, som skulle bedømme mandskabets tjenestedygtighed, lod sig bestikke over en lav sko. Sundhedspolitiet havde ligefrem skat på alle slagterbutikkerne, og skulle man have noget besørget i et af regeringskontorerne, så fik man det ikke gjort uden at give rigelige drikkepenge til skriverne. De få endelig, der på grund af deres ophøjede stilling ikke kunne nås af nogen bestikkelse, var så opblæste og indbilske af deres værdighed, at de aldrig gav mere end en finger eller to, når de sagde goddag, og dyrkede dertil drik og kortenspil med en sådan iver, at de derved virkede nedbrydende på den almindelige moral. Kun de unge piger i byen dannede en undtagelse ved reglen. De fleste af dem var rene, ufordærvede og havde et ideelt syn på livet, men var de først blevne gift, gik de hurtigt samme vej som alle de andre og druknede i den mudderpøl af smålighed og vrøvl, der var en tro afspejling af byens åndelige fysionomi. Ja. Der er sådan en herlig, ironisk distance og humor, varm humor i det her på en gang. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg håber, I også kan se kvaliteterne i Anton Tjekhovs prosa her. Jeg tror, det bygger nok en del på hans egen barndomsby nede ved det Azovske Hav. Den her lille indbugning på Sortehavet, hvor han var vokset op. Men siden kom han altså til Moskva. Med de sidste år af sit sygdomsplagede liv var tuberkulosen blevet så slem, at han måtte bygge sig et lille hus i Jalta nede på Krim, og opholde sig der det meste af tiden. For der var den sommerlige luft jo noget bedre for hans lunger. Nå, nu er den gået ud igen. Lige tager mig endnu en lille bløb på cigaren her. Ja. Godt. Vi når nok ikke mere i aften, men jeg synes godt, I kan glæde jer til at høre fortsættelsen af Tjekhovs novelle næste lørdag. Jeg håber, I har lyst til at følge med fortsat i Farao Cigars historier. Og så må jeg ønske jer en god og rolig lørdag nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.